Da ni'n troi feddwl am y bennod yma wrth i ni fynd trwy Efengyl Marc. Dych chi'n blino ar bethau weithiau pan maen nhw'n cael eu hail adrodd dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae yna ryw ymateb weithiau. Bron bob tro trwy'r wythnos dwytha, pan oedd y teledu yn cael ei droi ymlaen ar BBC, oedd yna ryw fel trailer i EastEnders a ryw briodas oedd yn mynd i fod ar EastEnders. A o'n i'n fed up achos does gennym diddordeb o'n EastEnders beth bynnag a dyna lle oedd nhw'n sôn am hwn trwy'r amser. Neu be am yr ysbyseb go compare a ydych chi'n clywed y llais yn endod a ydych chi'n meddwl, oh no, unwaith eto. Neu rhai o'n chi, dim lot, mae'n siŵr yn ambell un o'n chi'n meddwl, oh, pel droed ar y teledu unwaith eto. Tennis yn dod, oh, tennis trwy'r amser. Yr Olympics, helynt yr Eurozone ac economi gwlad groeg ac yn y blaen. A mae'r pethau mae'n cael eu hailadrodd a dyn ni'n mynd yn fed up. Fedrwch chi'n troi'r teledu arnodd neu wrando ar y radio neu ddarllen papur newydd heb fod na ryw sôn am y pethau yma. A gormod o bod un meddwl yr hen ddihareb a dagaeth gi yn de. Wel o fewn Cristnogaeth mae yna un thema dyn ni'n dod ati dro ar ôl tro. Y groes. Ac eto dyn ni ddim yn mynd yn fed up. Gobeithio bod ni ddim yn mynd fed up wrth i ni feddwl dro ar ôl tro am y groes. Mae chydig bach yn weird, mae chydig bach yn odd bod ni'n meddwl am y groes cymaint. Oherwydd er bod y groes wedi cael ei pharchuso gan y Cristnogion, nid dyna oedd hi yna. Hynny, mae yna groes arian yn hongian ar gadwyn arian. Croes bren llefn gyda ni fan yma. Mae hyd yn oed pan dyn ni'n sôn am y groes, chi'n bod yr emynau weithiau, the old rugged cross. A dych chi'n meddwl amdano fo, the old rugged cross. Ac eto, mae'r diwn sydd yn mynd efo fo, the old rugged cross. Mae bron fel ryw hen ddyn, dyn ni wedi ryw hen ffrind neu rhywbeth fel yna. Ond na, nid yna di'r groes yna chi. Dewch efo fi i Alabama, i'r Holman Correctional Facility, carchar, ar gyfer bron i fil o garcharorion. Mae yna 168 o gelloedd wedi cael eu neilltuo ar wahân. Dyma Death Row. Mae rhai yna yn aros, lle maen nhw wedi cael eu dedfrydu i gael y gosb eithaf. A pobl leol yn adnabod yr Holman Correction Facility fel The Pit. Mae'r carcharorion yn sôn am y lle fel The Slaughterhouse, neu The Slaughter Pen of the South. Ddim yn bell o'r celloedd mae'r Death Row, mae yna stafell arall, y Death Chamber. A dych chi wedi clywed yr ymadrodd Dead Man Walking? Mae be mae swyddogion y carchar yn dweud pan maen nhw'n gweld rhywun yn cerdded o'i cell draw i'r Death Chamber. A da ni wedi darllen heddiw am Golgotha. Golgotha tu allan i Jerusalem. Oedd y lle wedi cael yr enw, mae'n debyg oherwydd bod na greigiau yn edrych braidd fel penglog, so lle'r penglog. Ond i bobl amser yr argwyd Iesu Grist, oedd y lle wedi dwy'n ystyr newydd yn dod ar ôl i'r Rhufeiniad ddod. Dyna lle oedd pobl yn cael eu dienyddio, lle'r benglog yn cymryd ystyr newydd. A phan oedd pobl Jerusalem yn gweld rhywun yn cario'r tamed o bren oedd yn mynd i wneud y trawst ar y groes, pan oedden nhw'n gweld rhywun yn cerdded fel yna ar hyd y lôn, be oedden nhw'n ddeud? Dead man walking. Dyna be oedden nhw'n feddwl pan oedden nhw'n defnyddio'r geiriau yna. Y groes. A dyma ganolbwynt yn ffydd ni'n de. O'm rhan fath un cadwer fi rhag yn ffrostio mewn dim, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist, medd y Paul. A dyna dyn ni ddeud. So beth lai ddeud bore yma sydd yn newydd am y groes, wel dim lot mae'n debyg. Ac eto falle bydd yr ysbryd glân yn siarad efo ni yn yn calonau. I ni gael gweld efo grym newydd gymaint mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'i wneud er yn mwyn ni. Di beth lai dyn ni'ch sylwch chi ato fo fan yma. Oli ddechrau. Wrth ni ddarllen yr hanes am yr arglwydd Iesu mynd i'r groes, un o'r pethau sydd yn dod yn amlwg iawn ydy casineb pobol tuag ato fo. Doedd ddim yn ddigon bod nhw jyst yn symud y proffwyd o Nazareth o'r neilltu. Doedd ddim yn ddigon hyd yn oed i bod nhw'n trefnu i laddo. Oedd rhaid i wawdio fo. Oedd rhaid i ddilorni. Ni be oedd Iesu wedi wneud i dderbyn hyn i gyd? Oedd oedd i gwneud deioni, oedd oedd i achau pobl, oedd oedd i dangos trigaret i gat bobl, oedd oedd i llawenhau calonau'r clodion, oedd oedd wedi gwireddu'r holl broffwydoliaethau. Ond na. Cofio'r olygfa'n y llew ar wrach, lai yn ddwych nhw odrob lle mae Aslan yn rhoi ei hun i'r wrach yn lle Edmund. A beth sydd yn digwydd? Tydi o ddim just bod Aslan yn cael ei gymryd a'i osod ar stone table a'i ladd. Dio'n mynd ddigon na, mae'n rhaid neud mwy. Mae'n rhaid i'r rwymo fo. Mae'n rhaid torri i fwng o ffwrdd. Look, he's just a big cat. A gwneud hwyl ar ei ben o. Felly fan yma. Mae Iesu'n cael ei gondemnio yn y llys, yn llys yr archoffeiriad, oherwydd ei eiriau o broffwydoliaeth. A wedyn, be maen nhw'n neud? Dywedodd Iesu, "Mae fi, ac fe welwch fab ydyn yn eistedd ar ddeheulawr gallu'n dyfod gyda chymylau'r neb." Mae gair o broffwydoliaeth yn dod. Wedyn, be maen nhw'n neud? Dechreuodd rhai boer i arno, a roi gorchydd ar ei wyneb, a'i gernodio a deud wrtho, "Proffwyda, come on, rwan, ro broffwydoliaeth arall." Ond nhw'n gwneud hwyl ar ei benno, mae'n cael ei gondemnio. A wedyn mae'n cael ei groeshoelio. A dyma un o'r ffyrdd mwy a ffiaidd o ladd rhywun erioed. A be maen nhw'n wneud? Gwisgasant efo fforffor a phlethu coron o ddrain a'i gosod am ei ben a dechreusant ei gyfarch. Henffich well frenin yr Iddewon. Cerasant ei ben a gwialen a ffoeri arno fflygu ei gliniau cymgrymydd o. Oedd y rhai ddim yn mynd heibio. Be sy'n mwy helpless na dyn yn hongian fel yna ar groes. A dyna ar y blaen dyma Gwenan yn mynd allan trwy drws cefn. A be oedd yn y cefn ond cath. A oedd y gath yma'n dioddau oedd hi'n cael ffitiau. Oedd hi'n amlwg mewn poen. A er bod Gwenan ddim castor wedi hoff a'n ei feiliad Gwenan, oedd hi ddim jyst gallu adael, oedd rhaid i feddwl os yna rhywbeth allwn ni'n neud i helpu'r gath. Da ni'n teimlo fel etig at anifeiliad sy'n dioddau, ond dyma na ddyn yn dioddau, yn hongian, fel hyn mewn poen dir dynol. Oedd rhai oedd yn mynd heibio neu gabliaf. Gan ysgwyd y penna dweud, o, ti sydd am fwr o'r deml i lawr a'i adeiladu mewn tridiau. Disgyn oedd hi ar y groes a gachub dy hun. Y prif o ffeiried. Arweinwyr crefydd yr Iddewon ynghyd ar ysgrifynyddion yn ei watwar wrth ei gilydd gan ddweud fi achub oedd eraill ni all ei achub ei hun. Disgyned y Mesoea. Brenin Israel. Mae yna gasineb, mae yna fileindra, vindictiveness yn does, mae yna ddial garwch yna. Pam? Dyma'r condemniad. I'r goleini ddod i'r byd, ond i ddynion gara'r tywyllwch yn y trach na'r goleini, a fod ei gweithredydd yn ddrwg. Roedd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni. Ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag ofyn i weithredoedd gael ei dadlenni. Mae'n gasineb gan y byd. Beth o'n i ddysgu o hyn? Mae'r byd yn dal i gasau'r gwirionedd. Os yw'r byd ni, casau chi, meddai Iesu wrth i ddisgyblion, fe wyddoch chi fod wedi fy ngasau i o'ch blaen chi. Pe bai'ch yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo ei hun, ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i'ch dewis chi allan o'r byd, mae'r byd ni'ch casau chi. Cofiwch y gair y ddywedais i wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, os erlidiasant fi, fe cherlidiant chwythau, os cadwasant fy ngair i fe gadwant yr eiddo chithau. Fe na'n hyn oll i chi, o achos fe enw i. Mae'r diafol yn casau yr argwydd Iesu Grist, ac felly mae'n casau gwaith Iesu Grist, mae'n casau pobl Iesu Grist, a mae'n mynd i droi'r byd yn erbyn pobl Iesu Grist. Trwy dy'r gareth, da ni ddim wedi derbyn llawer o gasineb y byd, jyst i pyn bach o wawd a dirmyg falle. Ond da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Cresnogion o dan y comnyddion wedi dioddau'n ofnadwy. Pam? Oedden nhw'n ddinasyddion da? Os bod nhw'n canu ymynau ac yn addoli'r arglwydd. Dioddau yn ofnadwy. Mae'r anffyddwyr newydd yma, new atheists. Os ydyn nhw'n deud y gwir, yna, does a ddim pwrpas i fywyd, does a ddim ystyr i fywyd, pan da ni'n byw a wedyn da ni'n marw a dyna fod yn ar diwedd. So pan bod nhw'n poeni bod Cresnogion yn dal i gredu'n Iesu Grist? Ond dych chi'n darllen yr hyn mae'r anffyddwyr newydd yma'n deud, a maen nhw'n casau Cresnogaeth. Maen nhw'n galw Cresnogion yn faithhead a phob math o enwau eraill. A maen nhw'n beio Cresnogaeth am bob drwg yn y byd. Mae yna gasineb yna. Dyla ni'n syni. Dydy gwir os rhywbeth, falle dyma ni fod yn poeni bod ni'n mynd cael digon o ddirmeg. Da ni'n mynd allan o'n ffordd i chwilio am gasineb. Da ni'n mynd chwilio am broblemau. Ond tysyn ni'n fwy plaen. Tybed, a fysa'r byd yn fwy dirmygus ohono ni'n casau ni fwy, byddwn ni'n cael mwy o ymateb oddi wrth y byd. Mae'n gasineb yn amlwg yn yr hanes yma tuag at yr arglwydd, a felly mae'r byd pan maen nhw'n cael ei wynebu ar efengyl mewn gwirionedd. Ond sut mae'r arglwydd yn ymateb? Mae o'n ymateb mewn gras. Mae rhai'n dweud, be nath Iesu, dyma fo'n gwneud dim mewn ymateb iddyn nhw, ond na, mae yna lawer mwy na hyn. Dychwch eto ar hyn sydd yn digwydd. Dechreuodd rai boeri arno a rhoi gorchudd ar ei wyneb a'i gernodi a dweud proffwyda. Dyma oedd mab Dyw, dyma oedd y gair tragwyddol wedi dod yn gnawd. Mewn eiliad fysa fod i'n gallu deud enw pob un oedd yn taro fo ar ei ben. Er bod gan ddyforch dros i wyneb. I ddeud i gwir fydde fod i'n gallu gwneud mwy, fydde fod i'n gallu deud nhw, pwy ddi tar nhw, pwy ddi mam nhw, pwy ddi plant nhw. Fysa fod i'n gallu deud dirgelion i calonau wrth nhw ar y goedd. Ond na, ond aros yn ddistaw. Arglwydd yr arglwyddi. Fe gwrthrymwyd a ddarostwng, ond nid agorau ei enau, arweiniwyd e fel oen i'r lladdfa, fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Oedd yn ymateb mewn gras. Doedd o'm yn taro nôl. Doedd o'm hyd yn oed dangos pwy oedd o, ond yn mynd yn dawel ymlaen i ddioddau trostyn nhw. Bydd y rhai ddim yn heibio'n ei gablif gan ysgwyd ei pennau a dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i adeiladu mewn trydiau. Disgyn oddi ar y groes ag achub dy hun. Fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. O galle, wrth gwrs galle fo. A wyt ti'n tybio na allwn ddeisif ar fy nhad ac na roddai i mi y nawr fwy na deuddeg lleng o angylion. Wrth gwrs galle fo fod wedi achub ei hun. Ond mae ddewisodd o, beidio achub ei hun. Sut felly cyflawn i'r ysgwythyrau sy'n dweud mae fel hyn y mae'n rhaid i ddiddigwyr. A mae'n mynd ymhellach o dad maddau iddynt. Can eich ni wyddant pa beth y maent yn ei wneud. Mae'r ymateb yma, mae'r ymateb grasol, rhyfeddol, teg at y bobl yma sydd yn gwneud drwg iddo fo. A dyna'i graidd yr efengel ynde. Dyna ni ddim wedi gwrtho'r Cris, ond o, dyna ni wedi siomi fo, ond ydy ni. Dyna'i'r broblem oedd Pedr yn ei deimlo. Ar ôl iddo fo wadu'r gwaredwr, oedd o'n gwybod sut fedra fo wynebu'r gwaredwr, a hyd yn oed pan oedd o wedi clywed bod y gwaredwr di maddau, oedd o eto'n teimlo mor doredig. Mae Dyw'n rasol, mae Iesu'n rasol, pan da ni wedi troi cefn arno fo. Ac felly mae eisiau ni fod efo pobl eraill. Yn gyson, mae eisiau ni fod efo pobl eraill. Wrth i chi, meddai Iesu, sy'n gwrando ar wy'n dweud, carwch eich gelynion. Gwnewch ddaion i'r rhai sy'n eich casau. Bendithiwch y rhai sy'n eich melldithio. Dio ddim jyst bod ni'n ei goddau nhw. Dio ddim jyst bod ni'n deud, oce, maen nhw fel yna a da ni ddim yn mynd i daro yn ôl. Bendithiwch nhw. Meddyliwch am ffordd gallwch chi wneud daioni i'r bobl yma sydd yn gwneud drwg i chi. Gweddiwch dros y rhai sydd yn eich camdrin. Dal i gofio. Brother Andrew yn siarad efo llond Mark Hume mawr o fyfyrwyr ac yn holi. How many y pryd hynny oedd Osama Bin Laden yn dal yn fyw? How many of you have prayed for Osama Bin Laden? Gwaddiwch dros yr rhai sydd yn eich cam drin. Pan fydd rhywun yn y darod i ardyfo cynigiau llall iddo hefyd. Pan fydd un yn cymryd y fantell, paid ei rwystro. Rhag cymryd y gris hefyd. Bendithiwch yr aes yn eich erleid. Bendithiwch heb felldithio byth, meddai Paul. Ond mi oedd yn gwybod beth oedd ei gael i felldithio. Oedd yn gwybod beth oedd ei ddioddau. Ond na. Pidiwch a thalu drwg am ddrwg, meddai Pedr. Na sen am sen. I'r gwrthwyneb, bendithiwch. Oherwydd i hyn, y cawswch eich galw. A Dyw di'n galw ni i wneud hyn, i fod fel oedd Iesu Grist. Pan oedd o yn wynebu yr anhegwch mwyaf, pan oedd o wynebu pobl yn, neu jyst yn cymryd i fywyd ond yn i ddilor yn efo. Ac yn rhwbio halen yn y brew. Oedd yr arglwydd yn ymateb mewn gras. Sut fedrwn ni ymateb mewn gras? Sut fedrwn ni pan mae pobl yn gysau? Mae yna rhywbeth naturiol yn dweud sydd ond ni. Pan da ni'n dioddau yn hegwch, da ni eisiau dweud, hold on nhw, ond diom yn deg. Sut fedrwn ni ymateb mewn gras? A ni gofio canlyniad aberth yr arglwydd. Beth i gwyddoedd? Yr un peth mae Mark yn ei nodi mewn modd arbennig iawn ydy. Rwy gwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwylad. Ni tu allan y ddinas, bydd yn digwyddodd na rai yn endi'r mygu yr arglwydd, oedd y Sanhedrin yna. Oedd na rai eraill yno yn gofidio. Mi oedd Mair Magdalena, Mair Mam Iago, Fychan a Joses a Saloma yna. Da ni'n gwybod bod Mair Mam y Gwaredwr yna, ac oedd Ioan yna. Oedd nhw yn gofidio. Oedd na olia un yn chyfeddu y canwriad nath ddeud wrth weld Iesu'n marw yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Dyna oedd yn digwydd tu allan i'r ddinas yn Golgotha, ond yn y ddinas, yn ganol y ddinas, yn y deml, panic. Pam? Wel, yn ganol y deml, mi oedd yr offeiriaid wrth ei gwaith. Doedd na ddim awel yn cyrraedd fewn i ganol y deml, achos oedd wedi cael ei gael ffwrdd yn doedd. Oedd gynnwch chi tu allan cyntedd y cenhedloedd, ac oedd yr offeiriaid, y lefiad, yn gwneud siŵr bod y cenhedloedd yn aros allan fan honno. Wedyn oeddech chi'n cael cyntedd y gwragedd, lle oedd y gwragedd a'r plant yn dod, ac oedd yna offeiriaid yn siŵr bod y gwragedd a'r plant yn aros fan honno. Wedyn oeddech chi'n dod fewn i gyntedd y dynion, lle oedd y dynion, yr oedolion, oedd y dynion yn cael dod i mewn. A oedd nhw'n edrych draw a dyna lle oedd yr offeiriaid wrth ei gwaith. Yn y cyseg yng nghyntedd yr offeiriad. A mi oedd na allor yna, oedd na le ar gyfer yr arogl darth a'r holl bethau oedd yn digwydd yna. A wedyn tu ôl i'r allor. Oedd y man dergel hwnnw, y cyseg yr sancteiddi olaf. A'r un peth oedd yn amlwg am fanodd, oedd neb i fynd fewn fanodd, y llen trwchus yma, y llen uchel trwchus, yn gwahardd y ffordd mewn, ac unwaith y flwyddyn fyddai pawb yn gadael y deml a fyddai yr arch o ffeiriad yn mynd tu ôl i'r llen i fewn, achos be oedd y ffordd at Duw wedi gau? Dyna lle roedd man cwrdd â Duw, ac allai neb meidio gweld Duw a byw. Dim ond oedd Duw'n caniatáu yr archoffeiriad o'r fewn unwaith y flwyddyn efo gwaed yr aberth i geisio cymod dros y bobl. A'r cefndir, dych chi'n gweld, oedd se rhywun arall y mentro, oedden nhw'n gosod i bywyd mewn perig. Chi'n cofio'r hanes yn Leviticus penod 10, lle mae Nadab ag Abihu. Meibion Aaron. A maen nhw'n penderfynu gwneud pethau ni ffyrddi hynna yn y lle ffordd Duw. Cymerodd Nadab ag Abihu, meibion Aaron, bob un ei thysur ar o'i tân yn ddyt a gosod arogl darth arno. Roedd e'n trfellu'n cyflwyno o flaen yr arglwydd Dan Estron. Nad oedd yr arglwydd wedi i'r chymyn. A be ddigwyddodd? Daeth tân allan o wydd yr arglwydd a'i hysu a bion dfarw ger bron yr arglwydd. Ddim yn gallu mynd at Duw. Y llen y deml, y llen trwchus, yn dangos bod y ffordd at Duw wedi gwaed, a bydd yna byth awel hyd yn oed yn symud y llen trwchus yma. Ond rŵan bydd yn digwydd. Pan ddaeth yn hanner dydd, bydd tywyllwch dros yr holl wlad hyd i'r gloch y prynhawn. Am dri o gloch gwyddodd Iesia, lle fuchel Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw ei gyfeithi, fynyw, fynyw, paham yr oed wedi fy ngadael. Rhoes Iesu lef uchel. Da ni'n gwybod beth yw'r ardd y cadn, da ni. Mae'r awyr yn tywyllu i ddangos bod y neb yn troi cefn ar yr un oedd ar Galfaria. Mae Crist ei hunan yn teimlo yr unigrwydd yn efo niw fy niw, paham yn gydewaist. A mae nhw'n wynebu y farn yna. Mae nhw'n wynebu'r llwybr a Dduw wedi ei gau. A wedyn mae'r llef uchel dan ni'n gwybod o'r efengyl eraill. Gorffennwyd. Dwi wedi talu'r pris, medda fo. Ac wedyn, di marwolaeth ddim yn ei gymryd o. Mae o'n ydych yn rhoi di hunan i'w dad. I thwylo di o dad. Mae'r berthynas wedi adfer, mae'r pris wedi dalu, a mae'n gallu troi at ei dad, a mae'n dweud, i thwylo di gorchmynna fy ysbryd. A mae ysbryd yn gadael ei gorffa. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r llen wedi rwygo. Mae'r llwybr wedi agor. Mae'r pris wedi dalu. Da ni'n gallu mynd i mewn i gysegr, nid mewn teml yn Jerusalem, ond y gwir gysegr yn nefoedd. Mae llythyr at yr Hebreaid, penod 9, yn deud, yna o'r daeth Crist a'r chyfeiriad y pethau da sydd wedi dod, trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, trwy deml gwell. Nid o waith llaw, nid o'r gredig ethon, nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, raeth i fi mewn un waith am beth i'r cysigr a sicrhau prynedigeth dragweddol. Wel, fenaid weithiau'n cod y ben. Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. Nid i gysigr o waith llaw rhyw lun o'r cysigr gwirionedd yr aeth Crist i mewn, ond i'r nefau hun, i ymddangos nawr gerbron diws droson ni. Ac nid i'w offrymu hyn yn fynych mae'n mynd, fel y bydd yr archoffeiriad yn mynd i mewn bob blwyddyn a gwaed arall na'r eiddo hun. Un waith am beth ar ddiwedd yr oesoedd, a mae efo wedi ymddangos er mwyn dileu pechod trwy i aberthu ei hun. A'r lle sancteiddi olaf yn rhydd. Fe rwygodd fan wylid y llen. Fe oedden ni'n canu? Pan grymodd Iesu ben wrth farw yn ein lle, agorodd ffordd pan rwyga'r llen i bir drigfannau'r ne. A dyna sut dyn ni'n gallu bod yn rasol teg at yr rhaes yn herlyd ni. Dyna sut ni'n gallu trigyrhau o'r rhaes sydd yn anrhygarog teg ato ni. Dyna sut ni'n gallu maddau'r rhaes yn casau ni a bendithio'r rhaes yn melldithio ni. Os bod Crist wedi agor y ffordd i ni i'r nefoedd a bod wedi rhwygo llen y deml. Gan fod gennym felly archfeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu mab Duw, gadewch chi ni lynu wrth ein cyffes. A mae glynu wrth ein cyffes yn golygu bod ni yn ymddwyn fel pobl sydd yn gwybod bod yn beiau ni wedi cael ei maddau. A bod y ffordd wedi agor i'r nefoedd. Yn deud dim byd newydd. Fedrau'n deud dim byd newydd. Mae gyd wedi cael ei ddeud dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond os ydych chi'n teimlo'r peth o'r newydd bore yma, yna gweddiwch sy'r rhai sy'n eich melldithio chi. Felly bod chi'n mynd gwybod am neb sy'n eich melldithio chi. Mae yna bobl sydd yn casau yr efengyl yng Nghymru. Mae yna bobl sydd ddim yn hoffi'r ffaith eich bod chi yma bore yma. Mae yna bobl fydd yn well gynnyn nhw. Sa chi ddim yn deud wrth nhw am yr arglwydd Iesu Grist. Ond gweddiwch dros nhw, bendithiwch nhw. Ac fel oedd Cristnogion yn ffeindio dan y comynyddion, oedden nhw'n ffeindio bod weithiau y rhai oedd yn eu carcharu nhw, eu hunain yn dod i gredu. A nhw'n cael eu gosod yn y carcharu fo nhw wedyn. Neu fel oedd yr Eglwys Fore ffeindio bod Saul o Tarsus oedd yn arwain yr erlid trwy'r as Duw. Faint o Gristnogion yr Eglwys Fore weddio dros Saul of Tarsus to bed. Oedden nhw'n gweddio o arglwydd stopia Saul of Tarsus, o arglwydd rhwyma Saul of Tarsus, o arglwydd atal Saul of Tarsus, o arglwydd gna rhywbeth i symud o oedd ma. A dyna oedden nhw weddio. Oedd na ryw rai'n gweddio, o arglwydd bydd yn dregaro gwrth y dyn yna, sydd wedi i fita gan gysineb. O, yn siŵr bod unrhyw yn digweddio hynny, bod nhw yn y nefoedd rwan yn gorfoleddu. Achos bod nhw wedi profi daioni Duw yn hanes Saul of Tarsus. Bod i Dduw roi gras i ni fod yr un fath yn dilyn yn harglwydd a'n gwaredwr. Cadwch i ni ganu. Mewn buddigoliaeth o Gremawl 2, rhif 157. Gorffennwyd, y Mesoea roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawn oed diben a beth dryd ac ymlaen.